refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Între noi, mamele. Săptămâna trecută am discutat despre un subiect greu, dar necesar, spun eu, a fi scos la lumină. Violența în relațiile de cuplu. Am aflat informații importante despre diversele forme de violență și mai ales despre mijloacele prin care ne putem apăra sau la care putem apela în cazul în care dorim să oferim ajutor unei victime a violenței în familie. Astăzi continuăm oarecum acest subiect, însă cu o întrebare care privește spre viitor. Ce putem face ca părinți pentru ca fetele și băieții noștri să nu trăiască astfel de povești? Cum îi creștem astfel încât să recunoască limitele, să ceară respect și să nu accepte niciodată ca iubirea să doară? Este o discuție care ne privește pe toți, nu doar pe noi mamele, ci ca oameni care speră într-o societate mai sănătoasă și mai sigură pentru copiilor. Înainte de toate, vreau să vă citesc însă mesajul unei mame. Simt că mi-am pierdut fata. Deși ea mea și fizic suntem destul de aproape, emoțional nu îmi mai dă voie să mă apropii de ea, nu mai găsesc niciun mijloc de comunicare și asta pentru că i-am taxat destul de drastic anumite alegeri. Acum se află într-o relație cu un băiat care o controlează, care o umilește, care o face să plângă mai des decât zâmbește. Și totuși rămâne. Și eu? Eu mă simt vinovată pentru toate ocaziile când am crezut că e prea mică să-i spun despre pericole. Pentru că am pus accent pe școală, dar prea puțin pe ce simte. Pentru că i-am spus să fie bună, dar nu i-am spus și că are dreptul să spună nu. Pentru că am educat-o să aibă grijă de alții, dar nu să se protejeze pe ea. Îmi doresc să pot da timpul înapoi, să o învăț că iubirea nu doare, că gelozia nu e dovadă de afecțiune, că dacă e teamă să greșească în fața lui, nu e dragoste, e frică. Aș vrea să-i fi fost mai aproape, aș vrea să fi făcut mai mult și scriu acest mesaj cu speranța că o altă mamă va spune azi ce eu am amânat să spun, că va face azi ce eu n-am știut să fac și că va salva o poveste înainte să doară prea tare. Cred că cel mai dureros lucru pentru un părinte este să-și vadă copilul suferind. Apoi, dacă și conștiința îți este încărcată de gândul că nu ai făcut suficient pentru a preveni astfel de povești, durerea este cu atât mai mare. Pentru a discuta pe marginea acestui subiect, am alături două colege pe care vreau să vi le prezint chiar acum.
Dana Bordeanu. Formarea ca jurnalist completează perfect profesionistul în drept. Urmărește tot timpul ca valorile de viață să le aplice și în profesie, iar valorile profesionale le-a inoculat și celor doi copii. Radu este curios, pune multe întrebări și sintetizează bine informația. Iar Dănuț este un justițiar. Dana a lucrat mult cu copiii și a învățat să fie foarte atentă la nevoile lor. Este sensibilă la tot ce ține de evoluția și trăirile lor. Este implicată în mod activ în formarea lor personală, dar mai ales își dorește să le îndrepte privirea către Dumnezeu. Raluca Mateescu este mamă de fete. Sara și Miruna, spune ea, sunt cel mai frumos dar primit de la Dumnezeu. Nu se decide să ne spună care este meseria, pentru că atunci când ești mamă, ești și psiholog, critic de modă, bucătar, menajeră, meditator, medic, organizator de petreceri surpriză, dar rămâne la meseria de bază, jurnalist. Multe interviuri nu vor fi niciodată difuzate pentru că sunt cele luate fetelor ei la final de zi, ca să se asigure că nu a pierdut nimic din ceea ce li se întâmplă când nu este prin preajmă.
Raluca, Dana, bine ați revenit și vă mulțumesc că sunteți astăzi aici.
Și noi mulțumim.
Îți mulțumesc, Dana, că ai fost de acord să continuăm acest subiect. Poate și din perspectiva mamei, nu doar din perspectiva avocatului. Și astăzi am aici reprezentate două tabere, mamă de băieți și mamă de fete. Ambele cu copii aflați la vârsta adolescenței, deci cumva exact în pragul acestei vârste și a hotărârilor pentru viață, este perioada în care
noi ne dăm examenul.
Își caută, sunt cumva vigilenți la tot ce se întâmplă, la toate poveștile din jurul lor, la relațiile celor apropiați și, deși ai spune că sunt pregătiți, iată că ajung de multe ori victime în astfel de povești sau, mai rău, agresori. Cât de mult credeți voi că contează în siguranța copiilor noștri ceea ce s-a întâmplat în prealabil acasă, cât am reușit noi să le predăm și ceea ce se întâmplă în mediul exterior, în societate? Cât de mult îi influențează?
Care influențează mai mult, care mai puțin? Dacă privim din afară, am spune că societatea are un rol extrem de mare și uneori am îndrăznit să spunem covârșitor. Realitatea este că, de fapt, direcția o dă ceea ce se întâmplă acasă. Întotdeauna și în final și specialiștii au demonstrat că mediul de acasă este cel care determină alegerile de mai târziu. Și dacă acasă este un mediu calm, în care părinții au capacitatea să-l ajute să aleagă și să respecte, să se respecte pe sine, să respecte spațiul celorlalți, atunci mai târziu copilul, adolescentul mai ales, își va alege prietenii pe măsura valorilor pe care le-a construit din ceea ce a văzut acasă.
Da, știi cum se întâmplă? Da. Când, când povestea este una frumoasă, avem tendința să spunem că da, avem un merit în alegerile lor și că datorită învățăturilor de acasă, uite ce bine au ales copiii noștri. Când se întâmplă însă invers, dăm vina pe societate. Nu ne mai însușim noi greșeala. Da. Nu, eu am făcut tot ce s-a putut, i-am predat toate lecțiile ca la carte, dar uite că societatea și lumea asta în care trăim au reușit să-l înghită și pe el.
Bine, dar știi că nu trebuie să-i predau o lecție ca la carte, pentru că o parte din cunoștințe și valori el le va lua indirect. Nici nu trebuie să-i spun că el va culege din ceea ce vede. Din ceea ce facem noi, ce discuții purtăm acasă, este modelul general al binecunoscut al copilașilor mici care imită pe mama și pe tata. Dacă ești mai mare, faci același lucru, doar că o faci în altă formă. Dar realitatea este că tot de acasă vine.
Cu toate că sunt familii în care, să zicem, sunt doi băieți din aceeași familie. Au văzut violență în familie, poate droguri, alcool. Unul a ales calea părinților, celălalt a zis, eu asta nu vreau să fac niciodată. Sau părinți care, bărbați care își băteau nevestele, iar copiii au spus, noi, sau băieții, eu nu o să fiu ca tata.
Exemplul ăsta, eu nu voi merge pe calea aceea.
Dar merită să analizăm, pentru că se spune așa că dintr-o familie violentă, copiii ies ori victime, ori agresori, pentru mai târziu. Adică, într-o familie în care există violență, lipsește echilibru. Și orică ești agresor, orică ești victimă, este clar că e un dezechilibru. Și tot se reflectă mai târziu, într-un fel sau altul. Și te poți lupta, sigur. Și sunt oameni care s-au reabilitat cu toate eforturile. Nu înseamnă că dacă este o familie defectuoasă ajunge, adică ești ratat, ești condamnat.
Dar nu putem dar să punem un verdict în dreptul celor provin din astfel de familii, dar este o oareșcare predispoziție, să spunem.
Este predispoziție și se vede, adică oricât ai lupta, rămâne ceva acolo. E o...
Dar ce ziceți, numai o mică paranteză, ce ziceți de familiile în care decid să nu se certe niciodată de față cu copiilor, tot timpul să fie lapte și miere și... Cum
e același lucru.
Ce se întâmplă cu copiii aceștia?
Copiii noștri au un simț foarte fin.
Exact.
Și că simt lucruri și citesc lucruri mult mai adânc. Deci ei trec dincolo de interfața asta pe care o...
Dănuț avea, cred că, 4 ani. Nu știu dacă avea mai mult de 4 ani și deseori când vine, Dănuț verbalizează, cel mic verbalizează mai mult, cel mare observă și face analize și să-l întreb punctual și îți spune exact ce vrei. Cel mic nu-l întreb, că vorbește el singur. Și veneam acasă și spuneam, gata, sunt acasă, mă relaxez, nu trebuie să știe luptele mele, nu trebuie să știe. Și intram în casă și nu știu dacă trecea puțin și mă întreba, tu de ce ești supărată? E bune, dar nu ți-am arătat că sunt supărată? Zâmbesc, te întreb, hei, cum a fost ziua ta, ce-i faci? Și el m-a întrebat, de ce ești supărată, mami? Exact ce spuneai, adică...
Mi-aduc aminte când eram mititică și veneau persoane adulte în vizită, bunica mea câteodată avea obiceiul să le spună anumite lucruri, așa mai pe ocolite, să nu înțeleg eu. Și le spunea, îți spun așa mai indirect. Și eu auzind azi, mâine, poi mâine, îți spun așa mai indirect, la un moment dat când a venit cineva și ea a încercat să-și găsească cuvintele, i-am sărit în ajutor și i-am spus, poți să-i spui așa mai indirect, că eu oricum înțeleg. Deci copiii cam oricât de indirect am vrea noi să le expunem anumite lucruri, ei tot înțeleg. Care sunt primele semne la care ar trebui să fim atenți și la care ar trebui să-i învățăm pe copii să fie atenți atunci când intră într-o relație de prietenie, și vorbesc aici de această vârstă a adolescenței. Ce ar trebui să citească, ce ar trebui să accepte, ce ar trebui să nu accepte niciodată?
De la celălalt.
De la celălalt.
De la partener.
Aici, să vedem că am și... tabăra fetelor.
Era Luca, spune. Da, ce le-ai zis fetelor? Spune.
Ce le-am zis și le-am zis creând ele contextul să încep discuția asta și oarecum m-am bucurat și m-am bucurat că nu era cazul lor. Și acum, până la urmă, și internetul este la un moment dat un ajutor, pentru că apar tot felul de povești și iscă discuții. Numai că din păcate sau din fericire, nici nu știu cum să spun, discuția noastră a pornit de la un caz real, o prietenă apropiată care avea o relație în care partenerul o controla foarte mult. Și așa am deschis discuția, păi așa e o relație? Nu e, uite.
Cum se manifesta controlul acesta?
Dacă, de exemplu, ea stătea de vorbă, erau prietene, da? Stăteau de vorbă la telefon și suna partenerul, o suna pe prietena ei, trebuia repede să închidă, să răspundă, altfel se supăra foarte tare. Sau trebuia să fie mereu atentă la telefon, să nu cumva să rateze apelul că va fi rău. Sau să-i spună unde este, de ce a trecut atât de mult timp, că totuși nu face atât de mult timp de la X, locul X până la locul Y. Era un control din acest, o lipsă de libertate și i-am spus ei și surorii ei, fetelor amândurora, să aibă grijă, pentru că dacă observă un asemenea dezechilibru la partenerul sau viitorul prieten și așa mai departe, să fugă cât pot, să-și ia pantofi sport și să fugă cât pot ele de repede. Pentru că atunci când ți se ia libertatea, nu este ok.
Chiar dacă este ascunsă sub o formă de grijă, de protecție, eu vreau să știu pe unde ești, să nu cumva să ți se întâmple ceva rău.
Sau să simți că ești izolat de prieteni, că nu mai ai tu controlul asupra programului tău. Puțin câte puțin personalitatea ta, independența ta, se duc pe apa sâmbetei. Ideea este că le-am spus că nu trebuie să... E adevărat că ne vom petrece mai mult timp împreună, căutăm să avem timpul ăsta din plăcere, din dragoste, nu din obligație și de teamă. Iar în momentul în care simți teamă și simți că te constrânge, că îți strânge libertatea, va trebui să iei decizie foarte repede să fugi. Iar manipularea poate fi iarăși un lucru pe care trebuie să-l observe. Cât pot ele de bine, s-ar putea să facă anumite glumițe, să se simte ele vinovate și par nevinovate la început, dar ele se vor agrava în timp. Cred că contează dacă le expui lucrurile acestea, pentru că le vor recunoaște, dacă le spui mereu și mereu, coroborat și cu ceea ce au văzut în casă și ți se pare că, uite, dacă le-am spus și asta, așa a văzut în casă cum e relația părinților ei, s-ar putea să iasă ceva, să se salveze la momentul potrivit.
Și când vezi semnalele, să fugi în primul moment, nu stai.
Da.
Că pe măsură ce mesajul. Stai, rămâi. Deci îți dai seama.
Vei avea după aia tot mai multe motive să stai, nu să fugi.
Pentru că, da, într-adevăr, conduita agresorului este arta de a ține pe loc, arta de a ține pe loc victima. Asta e în el.
Ce le-ai spus băieților despre limite, despre autocontrol, despre consimțământ, despre cum să respecte un nu?
Până să vorbesc eu cu băieții, a vorbit soțul meu, ca de la băiat la băiat, de fapt cu cel mare, pentru că la un moment dat când era el pe la grădiniță, s-a jucat cu o fetiță și el dintotdeauna a avut forță foarte multă, noi râdem acasă, noi că e Samson. A avut forță foarte multă și o deține, o are, el. Da. Și am împins-o. Și am împins-o, săraca fetiță, n-a intenționat să o împingă, dar am împins-o așa, câțiva metri, a aruncat-o jos, încât ziceai că a proiectat-o. Și atunci soțul meu a stat de vorbă, că am vorbit și eu, dar el a zis, uite, noi suntem bărbați, noi avem putere și putem să facem rău. Tu, la o fată, nu te duci decât cu o floare, țin minte că i-a spus așa, dar nu dai cu floarea în ea. I-a spus lui. Și că doar îi duci o floare și ai grijă cu delicatețe. Cu delicatețe. Și acum, de-a lungul timpului, oricum, soțul meu a spus, uite, în familia noastră avem o singură fată, pe mama. Deci toți trebuie să o protejăm. Trebuie pentru care și când făceam cumpărături sau când mergeam pe undeva, aici, o vedeți, mama nu trebuie să care, mama, m-au cam răsfățat, sincer. Și tot timpul el a avut grijă de chestia asta cu băieții. Iar săptămâna trecută am descoperit un lucru, l-am realizat după mai mult timp, nu-mi dădeam seama, când Răducul intră în casă, când cel mare care face 16 ani în curând intră în casă, mă salută și vine și mă pupă pe creștet, exact cum o face Pedro. Și am zis, wow, uite ce, apropo de model preluat, nu i-a zis nimeni chestia asta, vine la mine, mă îmbrățișează și mă sărută. Și, adică mă pupă pe frunte. Și asta pe de o parte, deci Pedro a vorbit cu ei. Pe de altă parte, la o vreme a adolescenței lui și-a făcut o prietenă, ca să fie și revers medaliei. Nu am avut o părere bună din prima, dar era alegerea lui și l-am lăsat. Însă s-a demonstrat a fi o prietenie toxică pe modelul invers. Fata manipula, fata povestea astfel că i-a luat vreun an de zile, am sesizat că se schimbă atitudinea lui, că e presat, trebuia să nu vorbească cu nimeni în școală, erau din aceeași școală, nu trebuia să vorbească cu nicio altă fată din școală și evident că fiind din același mediu i-a observat tot, știa tot, zicea, de ce ai vorbit cu cine? De ce ai făcut asta? Dar când ai plecat? Dar de ce ai plecat? Exact aceeași idee, că agresorul poate fi femeie sau bărbat, fată sau băiat, nu contează, aceeași idee de urmărire continuă și de limitarea a independenței, a libertății proprii. Și pe măsură ce înainta în această relație, se închidea vis-a-vis de mine, apropo de simptome, adică nu mai era deschis să povestească despre ea cu mine și cumva aș căuta lui justificări că da, are dreptate, nu trebuie să vorbesc cu ea, da, nu, are dreptate, până la un moment dat când, nu știu ce s-a întâmplat cu el, a reușit să pună punct și a venit și mi-a spus, am terminat. Zic, ce ai terminat? Am terminat relația, eu, yes, bine, că a terminat. Nu i-am spus asta, l-am ascultat și mi-a spus că a fost o relație toxică, m-am gândit, zic, wow, la 15 ani, exprimări de genul acesta, ok, a fost o relație toxică, mami, și nici nu dacă mai vreau să vorbesc vreodată cu o altă fată, cred că rămân singur. Așa a declarat el la în vârsta lui de copil. Dar uite că a produs durere, fără să... Și nici fata nu cred că a gândit ce face, dar preluase modelul de acasă, așa se comporta ea, și el fiind băiat liniștit cu minte și bun și învățat de taică-su că la o fată te duci doar cu flori.
De ce le este atât de greu adolescenților să accepte un refuz, să accepte un nu, și cum reușim să îi facem să înțeleagă că un nu spus de persoana de lângă el nu este un eșec personal, nu trebuie să-l ia ca pe un eșec personal, ci este o limită pe care persoana aceea o pune și care nu vrea să fie încălcată. Și că este normal să fie așa cum și el, la rândul lui, ar trebui să aibă niște limite. Și spun asta pentru că băieții, de foarte multe ori, iau așa foarte personal o distanță pe care fetele vor să o păstreze.
Sau băieții, eu s-am dat exemplu și invers.
Da, nu știu de unde vine asta. Oricum ei sunt într-o perioadă de validare continuă, își doresc validarea asta din partea celorlalți și evident că este un mare necaz și o nenorocire dacă li se spune nu, dacă sunt refuzați. Adică, cum adică? Eu sunt perfect, nu mă refuză nimeni.
Vezi că și stilurile astea de parenting moderne,
da, tu ești.
Îi învață pe copii încă de mici că nu trebuie să-i spui copilului nu. Trebuie să îi dai alte variante.
El e minunat. Da. Este, nu există la superlativ
totul. Dar ce faci când se întâlnesc doi minunați?
Da.
Unul e mai minunat decât celălalt. Și tehnologia, cred că mai contribuie aici, pentru că naște un soi de nerăbdare. Îmi doresc lucrul acesta, el trebuie să se întâmple acum, imediat, și nu există variantă de a nu se întâmpla. Adică dau click, s-a întâmplat. Și pentru că vizionează multe materiale, transpun irealul în realitate și încearcă să împlinească ceea ce acolo este un bas.
Și acum, pentru că ești mamă de adolescent și de asemenea, există un trend, spun eu pentru că am fete, sunt în minoritate aici, un trend în care băieții nu mai fac primul pas către fete.
Corect.
Așteaptă și... Da. Toate fetele spun, sunt cam leneși băieții în ultima perioadă și dacă îi refuzi, nu se luptă ca și cum, uite, mie îmi place de fata respectivă, dar poate vine ea la mine. Și dacă vine ea la el și lui nu-i place, nu se luptă... Nu, dacă fata îl refuză, el nu se mai luptă să s-o câștige. Nu mai e s-o vânătorul cucerească. De altă dată. E ok. Alta. Și se întoarce la alta. Sau așteptăm.
Dar cel care își vânează o victimă va reveni.
Da.
Asta da,
din păcate.
Din păcate, da. Și asta e.
Ce poate face un părinte, legându-mă de mesajul pe care vi l-am citit la început, ce poate face un părinte care își vede copilul în pericol? Ce mijloace are?
Ortodoxe sau neortodoxe?
Legale.
Legale. Nu știu, zile după alea legale, Raluca.
Legale, tu le ai cu legile, nu știu dacă există ceva legal. Eu pot să spun...
A, nu, tu ne întrebi chiar legal, pe bune legal, juridic sau...
Vreau să văd ce-ar face Raluca.
Eu am spus ortodoxe, neortodoxe, adică mă refeream...
Ce-ar face Raluca?
N-aș putea să neortodoxe, adică să-i spun de astăzi te încui în casă și nu mai ieși cu
nu,
X.
Eu aș aborda subminarea.
Trebuie să
la asta mă refeream.
Că eu sunt mare, sunt trecută prin viață, am citit eu.
Pentru că rezultatul s-ar putea să fie tocmai
invers. Nu, nu poți, nu funcționează.
Să-l arunci în brațele victimei mai abitir.
Agresorului.
Nici nu pot să stau cu mâinile în sân și să mă uit cum copilul meu se duce pe copcă. Adică trebuie să fac ceva și chiar dacă pe moment nu o să-i placă, o să spui, uite, nu intervin, îți spun doar că sunt în afară și observ niște lucruri, ți-am mai spus, am mai discutat, ai văzut și cum e la noi în casă și te rog să fii atentă, că sunt mama ta și nu vreau să ți se întâmple ceva, dar să știi că ai suport la noi când ai nevoie, când se întâmplă ceva.
Noi vorbim de obicei când sunt lucruri sensibile cu copiii pe rând. Dacă sunt lucruri foarte grave, facem o întrunire comună și după aceea tot pe secțiuni plecăm, dar fiecare dintre noi, atât eu cât și Pedro, vorbim personal cu ei ore și stăm de vorbă cu ei și iar,
și dacă,
fără ceartă.
Și dacă te afli în situația asta în care Calea de comunicare este oarecum blocată. Nu ți dă voie să abordezi subiectul ăsta sau, nu știu, să discuți poate nici alte subiecte. Ce mijloace legale și din punct de vedere juridic?
O să discutăm, da, imediat îți spun și juridic ce este, acum depinde cât de grav este, dar mă gândesc că pentru ca părintele să aibă acces, trebuie să se împrietenească cu celălalt, cu prietenul copilului lui. Dacă el deja are o relație cu persoana respectivă, o aduci în casă, te împrietenești
cu ea. Păi și te poți împrieteni cu un agresor?
Te împrietenești cu ea și, de fapt, capeți încrederea copilului tău astfel încât să poți să-i strecori și să te primească mai târziu spunându-i ideile tale. Adică te apropii, că dacă rămâi distant și spui nu mă interesează, este o chestie rea din start, eu nu vreau să am de-a face cu lucrul acesta. În momentul acela nu ai făcut nimic. Este un principiu în drept să scoți în evidență dubiul. Dubiul înseamnă că ori nu-i bine, e bine sau nu-i bine. Adică ești la jumătate, e bine sau nu-i bine. Nu-i bine. Și același principiu îl scot și eu în evidență în lucrurile de genul acesta. Oare e bună relația cu ea sau cu el? Pentru că, eu văd aici niște semnale de alarmă. Dar tu faci cum crezi. Și a doua zi spun la fel. Oare e bine? Și ea răspund, dar tu faci cum crezi. Și continui pe ideea asta, în care arunci dubiu și în același timp îi dai lui șansa să-și analizeze singur, fără ca să-l obligi. Cum spunea Raluca mai devreme, nu poți să-l obligi. Dar dacă arunci dubiu asupra autenticității, la un moment dat începe să se întrebe. Și totuși, oare?
Deci până la urmă tot această cale de comunicare trebuie deblocată,
da,
pentru a rezolva orice problemă, pentru că dintr-o postură a unui posibil dușman, așa cum te poate considera propriul copil, nu prea ai ce să faci până nu reușești să stabilești această relație personală,
da,
să prindă încredere în tine,
exact,
și să pună valoare pe ceea ce îi spui.
Scuză-mă, Ana, pentru fete este și mai grav, pentru că pot să aibă relații, mă gândesc la o fată de 16 ani care poate să aibă relații cu un băiat de 18, 19, 20, mai mare, și am întâlnit asemenea situații de la 14 ani. Am întâlnit un caz, l-am dat cu o fată de 14 ani care a fugit de acasă cu el, pentru că a fugit, s-a mutat cu el. Mama nici nu știu unde e, a dispărut. Era divorțată mama, deci nu exista un tată, adică o figură paternă, și așa a ales un băiat mai mare și a plecat cu el și efectiv a trebuit să meargă la poliție, apoi poliția s-a sesizat, s-a deschis un dosar penal pentru că era minoră. Deci există și răspundere penală pentru lucruri de genul acesta, depinde cât de grave sunt.
Din păcate nu am epuizat toate subiectele pe care le aveam, dar am epuizat timpul. Cu siguranță vom mai aborda acest subiect pentru că mi se pare extrem de important și este pentru siguranța copiilor noștri și în alte emisiuni. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine astăzi și pentru tot ceea ce ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă dau întâlnire tot aici și săptămâna viitoare la aceeași oră. Până atunci, așa cum știți, putem comunica prin intermediul adresei de e-mail intrenoimamele@speranțatv.ro. Uneori ne teamă să vorbim cu copiii noștri despre subiecte grele, despre limite, despre pericol, despre ce înseamnă respectul real. Și totuși, dacă nu vorbim noi cu ei, o va face altcineva. Ori prea târziu, ori într-un mod care rănește. Să nu ne mai fie teamă să spunem lucrurilor pe nume, să nu ne fie rușine să vorbim despre ce doare, ca să nu ajungem să trăim dureri și mai mari. Nu ne putem pune copiii într-un glob de sticlă, dar îi putem învăța să recunoască răul, să se ferească de el și să ceară ajutor când este nevoie. Îi putem învăța să fie buni, dar și fermi, să fie iubitori, dar și conștienți de propria valoare. Dumnezeu ne-a încredințat copiii ca pe o comoară și tot El ne dă înțelepciunea zi de zi să învățăm să trăiască frumos, curat, cu demnitate. Iubirea începe cu respectul, iar siguranța începe cu ceea ce alegem să le arătăm și să le spunem copiilor noștri, începând chiar de astăzi. Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!